Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqalkom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta'. L-istorja tal-lum hija l-istorja tal-kullana ta' kotba modija ta' żmien li kien joħroġ is-Sur Alfons Maria Galja. Biex nisfolġi iktar dan is-suġġett għandi miegħi is-student Njakulina li kien għamel it-teżi tiegħu tal-BA dwar dan is-suġġett. Parentesi żgħira llum irid inġib ruħi iktar aħjar dan il-programm għaliex hawn ukoll eksallim tiegħi. Apparti ċajt kollha fil-fatt huwa għallem għal xejn inqas minn 30 sena l-inna kien jallimna il-Malti u ftit koll matematika niftakar dawk iż-żminijiet. Grazzi ħafna li aċċettajt din l-istedina. Forsi l-ewwel mistoqsija tkun nispjegaw ftit anke lis-semmija tagħna x'kienet din il-modija ta' żmien għalkemm naf ukoll li hawn min għandu ammont ta' numri mhux ħażin anke minnhom dawn il-kotba.
Il-kotba tal-modja ta' żmien kienet sensiela ta' kotba li laħqet in-numru ta' 150 ktieb. Bdiet f'Settembru tal-1899 u baqgħet għaddejja sal-1915. Però tajjeb li ngħidu di kif bdiet biex ngħidu l-idea. Dana s-Sur Fons Maria Galja kellu missier u negozjant ta' drappijiet u mbagħad ta' 18-il sena ħan negozju f'idej. U hemm mill-ħaddiema li kien hemm magħhom, kien skrivan, kien is-Sur Annibal Preka li kien kittieb magħruf dak iż-żminijiet. U da ħajru lew nies għalmu l-Malti. Mbagħad isu bħal ħajru anki jikteb bil-Malti. Fil-fatt iddeċieda li jħalli n-negozju għal kollox u jiddedika ħajtu għal kitba favur il-poplu Malti. U ġietu l-idea tal-kotba l-modja ta' żmien għax u għalli kien hawn kotba bil-Malti ma' ħafna minnhom reliġjużi stejjer ta' qaddisin dak iż-żmien, għaliex xaq jagħti qari tajjeb bil-Malti, imma varjat ta' natur oħra. U allura mbagħad iddeċieda li jibda joħroġ is-sensiela li fil-fatt kien jippubblika 2000 kopja minnhom kull darba, kien jagħmel sistema ta' abbonament ukoll, kien jagħti ktieb xejn l-abbonat, insomma.
Toqgħod qisha għal dak iż-żmien jekk tara b'lajnejn tal-lum, dik kienet ġennata.
Esku
ħanitkellmu b'mod raff.
Fil-fatt skont tarif li tawni u liedu. Da kien jiġih, per eżempju, 3 soldi l-ktieb u jbih biż-żew soldi.
Ġifieri kien jitlef minnhom ukoll.
Jerġa' kien jitlef minnhom. Però l-idea kien li joħroq movement ta' qari Malti, anke fejn hemm Maltin emigrati pajjiżi oħrajn, u li l-iktar kien jimmira l dawk in-nies li ma kinux jafu jaqraw ħlief bil-Malti. Ma kellux l-idea li jagħmel xi jagħti kontribut għall-ortografija. Il-fatt dika żamm il-bot minna, l-importat li jiftiem. Sewwa l-kitba tiegħu. U bħala sensiela ta' kotba nistgħu ngħidu li hemm varjetà sħiħa ta' kitba. Jekk nibdew mir-rumanzi, ir-rumanzi ma konx rumanzi minn daw biex ngħidwek reliġjużi sempliċement tal-popolin, imma kienu ħafna minnhom traduzzjonijiet. Jew adattamenti ta' kotba kbar bħal ma nsemmu l-promessi sposi sejħu l-arajjes li miju prigjoni li sejħu minn ħabs għal ħabs tieni xorti jew tfan il-baħar li hija traduzzjoni ta' Around the World in 80 Days, Don Quixote. Il daw kienu kotba magħrufin kienu għadhom joħorġu dak iż-żmien. U xtaq li jaqgħu jiġu f'idej il-poplu.
Fil-fatt kif qatt inti hux kien żmien fejn anki il-livell tal-edukazzjoni kien għadu baxx ħafna u ftit kien hawn inizjattivi fil-pajjiż ngħidu kif kien favur l-edukazzjoni tal-massa.
Li hu kellu favorih li hu kien senjurun u allura flus bil-flus kien għen il-kittieba li xtaqgħu jiktbu u ma kellhomx il-finanzi biżejjed. Radan en ħafna kittieba magħrufa bħal Patri Manuel Magri li dak ġabar kif nafu l-ħref mis-sirietna u deru għall-ewwel darba f'din is-sensiela dun Xant Cortis li wkoll mhux tagħmin biex ngħidu hekk iwarbu għax dak kiteb Prasper u ħrejjef li anki baqgħu jiġu pubblikati sal-lum.
Mhux kultant hemm anke dawk il-kummenti li jaqtaw dun Xant Cortis u xek.
Eżatt, eżatt. U anki kien hemm wieħed dun Joseph Farrugia li kif semmejt traduċa tieni xorti jew tfan il-baħar u dak kellu traduzzjoni tiegħu kienet hija laqta Maltija, kien kellu stil vera. Sabiħ, ekkolorit biex na, kien hemm duna ma' Bela Sitzner ukoll, għalkemm dak iktar kien jiktef fuq kitba reliġjuża. Mbagħad Alfons Maria Gallia nessu kien kellu kapaċità kbira fit-traduzzjoni. Fatt it-traduċa dawn li semmejt ix-xogħlijiet li semmejt qabel plus anki Fabiola, Kovades, li daw kien u kien kapaċi jagħti libsa Maltija. Il-traduzzjoni, kważi qastinduna li traduzzjoni.
Fil-fatt inti anki mir-riċerka li għamilt inti, per eżempju, semmi li sal-1900 dawk li kienu jaqraw u jiktbu fil-kemm kienu jilaħqu il-25% tal-popolazzjoni. Jerax kemm kellek ġifieri figuri baxxi għadu tal-litterizmu u dan ma jaqtax qalbu, jagħmel dan miraklu li jibqa' sejjer.
Però l-idea kienet li jekk xi ħadd mill-familja kien kapaċi jaqra bil-Malti, allura kien jaqrom. L-nies, fil-fatt jekk tara wieħed jara l-qoxra ta' diversi minnhom tal-bidu tara ritratt fi għandek mara taqra mbagħad ġab qoxra iktar bil-kulur kien pubblika Ruma, Stampa Ruma, għamel xi 70,000, fi għandek primarjament hija din l-idea tal-om taqra minn daw il-kotba. Ġifieri u kien jaf dil-problema, ma kien kemm jista' jkun jara kif dal-qari tajjeb jinxtert.
U kien raġel impenjatu għamil żmien kien senatur fil-politika, ġifieri daħin.
Għalkemm bħala senatur ġi wara l-ispiċċa. Iktar anke l-iktar li kellu xogħol kien ekonomu anke tal-mensa tal-Arċisqof, allura kważi għalhekk kellu jieqaf għax. Kellu ħafna xogħol f'din il-ħaġa, għalvajja baqa jippubblika. Fil-fatt anke jippubblika parti mill-traduzzjoni mill-Bibja flimkien ma' Petru Paul Grima u Petru Paul Sajdon li flimkien kienu jippubblika l-Bibja sija mbagħad Petru Paul Sajdon baqa
sejra rar. Ekku. Naħseb ukoll li forsi tagħmin isemmi naqar iktar dwar Annibal Epreka għaliex anke f'waħda mill-dikjarazzjonijiet tiegħu Alfons Maria Gallia jispeċi jgħid mhux u jaħti tamma u jaħti fis-sens pożittiv li kieku ma kienxu fil-fatt Annibal Epreka kien anki jippubblika mbagħad fil-kullana ukoll.
Fil-fatt Annibal Epreka kifatt qabel dak kien impjegat bħala skrivan. Meta kien għadu żgħir Alfons Maria Gallia. Għalmu l-Malti u ħeġġu ħafna fil-fatt l-ewwel ktieb tal-sensiela ta' kotba jismu Dik Xorti huwa ta' Annibal Epreka. Annibal Epreka però ma tantx dam ħaj wara ftit wara l-bidu. Fil-fatt ħarġet it-tieni edizzjoni tiegħu dal-ktieb kien ġamiet għaw ftit wara ġifieri. Però ħaħseb Alfons Maria Gallia jippubblika diversi xogħlijiet tiegħu, pereżempju ktieb tal-ġeografija ta' Annibal Epreka, il-kotba mqazza wkoll. Kien hemm kellu diversi xogħlijiet li xi ħu kien ġa pubblikhom qabel. Però oħrajn kienu għadhom ma ġewx ippubblikati.
Fir-riċerka li għamilt inti titħol ukoll fuq il-varjetà tal-kotba titħol anke f'iktar dettall. Per eżempju, semmi naf il-ġeneru tip ħansehulu hekk ta' enċiklopedija. Għaliex dak hija xi ħaġa kważi kienet ġdida u x'hekk għal dak iż-żmien.
Hija l-idea ta' enċiklopedija jien li rrid tinfihem mhux għax kienet enċiklopedija, imma tant kien hemm varjetà kbira. Jien ġa semmejt ir-rumanz kien hemm id-drammi u l-fares. Barra minn hekk kien hemm tagħlim ta' kultura, semmejt iktieb tal-ġeografija fuq l-istorja ta' Malta. Kien hemm tagħlim fuq ix-xjenza, storja naturali, kien hemm anke tagħlim dwar is-saħħa, Kien ħafna mort flajnej fit-trabi dak iż-żmien, pereżempju, u kien qabbad tobba jikbu. Hemm kien hemm anke tagħlim fuq is-snajja, fuq il-biedja. Kien hemm varjetà sħiħa bi. U anke kien hemm anke dokumentarji, pereżempju, il-bidu tas-Sależjani f'Malta. Kien hemm anke meta kien hemm laħaq is-qof ta' Malta Mauro Caruana, kien hemm dokumentarju sħiħ fuq. Kien hemm kotba anke dwar is-safar. Li fihom kien ikun hemm ħafna tarif ta' kultura fuq il-pajjiżi li dak li jkun ikun mar fihom. Jiġifieri il-varjetà u kif għad anke kien hemm il-kotba tal-ħrejjef li dawk għandhom valur kbir, jiġifieri.
U kellek ukoll dal-kotbuxek anke biex jagħtu l-pariri fuq it-trobbija ta' tfal.
Pereżempju, oħrajn
tartu xek fiż minn Kanada u jibdew isiru popolari wkoll.
Ġifieri
kien prekursur ukoll.
Dak kien hemm kotba anke dwar trobbija ta' tfal għalkemm iktar kienu ta' natura reliġjuża biex ngħidu hekk mhux la. Imma dak li fejjaħtlu s-saħħa tal-ulied dik kienet xi ħaġa imprezzabbli biex ngħidu hekk għal dak iż-żmien.
Kien żmien ħajdu kif inhiet. Ta' traskuraġni u koll, u l-ħmiċ iktar.
Eżatt.
Niskinu nqaskon xi.
Eżatt, il-perjodu ma ninsawx kien qabel il-gwerra l-kbira ġifier tal-1914 allura. U ħaġa interessanti, l-1910 kienet se ssir is-sistema deċimali fil-flus u flużin. U da ħareġ ktieb apposta għan-nies jismu l-att bil-10 flużin u l-kejl. Interessanti f'dal-ktieb, pereżempju, billi kif qed ngħidu kien hemm anke nuqqas ta' tagħlim, beda jgħallimhom ir-regoli bażiċi tas-sumhom, jien moltiplika u naqsu jżidu u jiddividu.
Interessanti kif spjegom bil-Malti dawn.
Eżatt, spjegom bil-Malti dan kien. Imma milli jidher ma sar xejn dak il-ħabta, ma dakin dak ktieb interessanti ħafna.
U kif għadna wkoll xekk li tanka jgħallem fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni li dak iż-żmien ukoll Malta tibda dieħla wkoll.
Eħe, kien hemm anke tarif, però ma nistax ngħidu li hemm kwantità kbira ta' Malta. Però dejjem kien anqal dik l-idea li l-Maltin ikunu fejn ikunu maqudin. U l-istrument li għadhom huwa l-ilsim Malti. U għalhekk kien jara kif jagħmel biex hawn il-kotba imorru anke fost l-emigranti Maltin kien hemm fl-Afrika ta' fuq l-Ingilterra jsemmi l-Kanada anke l-Awstralja biex ngħidu hekk.
Nafu jekk kienux jimxu hemm dokumentazzjoni jekk kienx timxi.
Ma m'hemm xejn li huwa le ma sibx tarif fuq hekk, però jidher li donnu kienu jaslu, kien ikun hemm nies jiġri.
Dak iż-żmien fejn kien jistampom il-kotba?
Ġieli l-iktar li stampom l-ewwel fil-stamper tal-Gazzetta Malta. Mbagħad meta fetħu bdew is-Sależjani f'Malta fl-1904, beda jistampom anke l-stamperja tas-Sależjani li għadha teżisti
sal-lum. U l-fatt f'din is-sens ilha kelli anke mistiedel fejn tkellimna dwarha u l-istorja tagħha. Kemm influwenzaħ il-mudell ħanajtek impost sa ċertu punt. Profdut forsi dik jekk il-maħjar mis-Sależjani, x'ovvjament anke l-ħidma li Don Bosco għamel ma' tfal.
Il-fatt kienet il-familja tiegħu li ġabu s-Sależjani f'Malta. L-ewwel idea kienet minn missieru Petru Paul, mbagħad kien hemm anke missier il-mara li kienet Indjana l-mara tiegħu Liża Asfar, li l-ewwel ma marru Torin biex iħajru s-Sależjani ta' Don Bosco jiġu f'Malta. U fil-fatt mbagħad fl-1904 beda b'fetaħ l-Istitut tas-Sależjani u mbagħad fl-1908 l-Istitut ta' Juventut iż-Domu u kienu kellu biċ-ċart taslima dak taslima kellu ħafna artijiet, kellu biċ-ċart li ta' lis-Sależjani biex jibnu dal-Istitut ta' San Patrizju u s-Sależjani baqgħu jiġu u fil-fatt illum dej St. Patrick's bost tiegħu ta' Sur Fons Marja. Għax kien bniedem jiġri l-Sależjani kienu xi ħaġa, xi ħaġa kbira lihom. U anke l-idea tal-kotba tal-modija ta' żmien b'xi mod ħada wkoll minn għandhom kien ikun hemm rivista Lettura Kattoliko li kienet isu sensiela ta' kitbiet differenti u l-idea donnu ħadam kien minn hemm.
Li rrid tinsaqsi wkoll anki il-pożizzjoni tal-Knisja għaliex dak iż-żmien hekk anki wieħed jibda il-modernizmu biżam il-protestanti. Kif kienet il-pożizzjoni tal- ovvjament u nafu li kien bniedem li kien jemmen bla dubita xejn. Imma kif kienet il-pożizzjoni lejn il-proġett tiegħu?
Le, l-Knisja fil-fatt mill-ewwel birketu biex ngħidu hekk anki ġieli jġib it-tri mill-Arċisqof il-kitbiet tiegħu xi tri mill-Papa wkoll. Allora le, l-Knisja żgur li kienet favur proġett tiegħu, ma ninsawx li hu kellu ċertu twemmin Kattolku ferventi, allura naħseb kien diffiċi biex joħroġ barra mill-linja tal. Fil-fatt anki jekk tara r-romanzi reliġjużi ġemmen kienu jkunu fuq il-martri, ġieli anki aċċen kontra l-Musulmani. Għalkemm hemm xi kotba oħra li pjuttost kienu jħarsu li mod different bħal kotba ta' Duna Luigi Gallia pereżempju l-Awċi. Kiteb Nicola Abdul li jidher f'dal dis-sensiela l-ewwel darba, sew Abdallah il-Lashrif pereżempju. Kien pjuttost pożittiv lej
il-Fismienu xek meta l-kunċett ta' ekumenizmu li ma tissema minn il-Konċilju Vatikan u anki l-lum qatt ma kien joħlom.
Kien għadu l-bot, kien għadu l-bot. Imma l-iktar dak l-aċċent kontra l-Iżlam kien għadu jinħass mhux ħażin.
Fil-fatt hemm uħud mill-volum anki taru xek bis-sensja tal-Knisja u ġieli l-imprimatur.
Kull darba kien jagħmel għadik, dik kienet xi ħaġa ta' kull darba ġifieri.
Żgur li ma waqgħax fil-bil ta' skikena lejn. Fir-riċerka tiegħek inti tinsisti wkoll li dawn il-kotba anke kkontribwew għall-valur soċjali tal-pajjiż u naħseb dik hija wkoll kolonna importanti ħafna nix. U li forsi mhux dejjem intuhom għax forsi n-nies iktar ħarsu lejn il-merti letterarji tagħhom dawn.
Kif fatt il-valur soċjali narawh li dal-kotba dew jinxterlu. Kien hemm nies li qajmu laċċ għall-qari Malti. Kif għadna jaqgħet il-Maltin kull fejn ikunu. Jiġri hemm wera kif anki pubblikazzjoni serja għandha tkun. Għax kif fatt kien joħroġ elfej kull darba, kien joħorġu kull xarej.
Konsistenza.
Konsistenza, anzi kien hemm drabi fej kien joħorġu kull xar. Sistema ta' abbonament li kien joffrirhom ktieb xej għal min. Kien ikun hemm ir-riklami wkoll fihom daw, jiġri. U wera anka kif pubblikazzjoni għandha tkun. Ma ninsew.
Nistgħu b'xi mod inqisuh bħala wkoll wieħed mill-ewwel pubblikaturi għall-minu tas-seklu 20, l-qudiem bdejna naraw anki Maltin.
Fis-seklu 20 nistgħu ngħidu prattikament hu kien il-bidu għax dak iż-żmien anki l-iktar li kien hemm kien joħorġu bil-faxxikli ħafna. Ħafna kitbiet bil-faxxikli, però minkejja li kien hemm dik il-kompetizzjoni biex ngħidu hekk kien hemm dak fiż-żmienu kien joħorġu. Però kien popolari ħafna, kien magħruf ħafna u anke tisma' l-anzjan illum jiena għax ma xi anzjan dejjem isemmuhom lok dal-kotba ġifieri. U jiġifieri fil-bla' seklu naħseb kważi uniku kien.
U għaw minn anki illum għandu kollezzjoni sħiħa dawn, jiġifieri 150. U li nassum li jiswew ukoll xek u għandhom ikunu mwazza għaliex.
Jien naf nies li għandhom kollezzjoni sħiħa, jien ma rnexxilix għandi qosi xi 30 minnhom, iddubbajt l-ammulaw imma llum sar kważi impossibbli li ssibhom daw jiġifieri.
Ekku. Nistgħu ngħidu wkoll li anki fassa għaliex qed naħseb anki waqt li titkellem, pereżempju f'Paolo Mizzi. Anke din idea li kellu l-qabel tal-klabb kotba Maltin bis-sensiera ta' ktieb fix-xahar u x'ekku kien isejħilha fil-bidu qabel ma mexa għal ħafna iktar pubblikazzjonijiet u anke l-varjetà.
Ekku eżatt, fil-fatt hemm Paolo Mizzi kont anke intervistajt fit-teżi tiegħi hemm kapitlu tal-aħħar li no, fejn nagħmel referenza għall-klabb kotba Maltin. Kien ispirat f'xi mod, però anke wkoll kellu ħsieb Paolo Mizzi li joħroġ faksimajl ta' dal-kodba. Kull ma laħa i-publikat nejbis. Kellu sib li jarġa joħroġom kif kienu oriġinali biex najdu hekk. Imma ma kompliġi l-proġett. Li għamel Paolo Mizzi, per eżempju, ħareġ forma ta' cartoons il-ħref ta' Patri Manuel Magri, per eżempju, imma nafri Paolo Mizzi kien ispirat mill-bxie mod minn Alfons Maria Gallia.
Unsemmu wkoll, hemm fuqhom minnhom anke tara ritratti u drawings, skizzi, ġifieri dan kollu kien xi ħaġa ġdida wkoll.
Din interessanti wkoll li qed tgħid. Kien joħroġ diversi kotba bl-istampi u ġieli bil-kulur. Eżda daw biex tippubblikhom Malta dak iż-żmien ma kienx hawn dak. Kien jippubblikhom l-Italja, fil-fatt għamel numru ta' kotba minnhom għandek il-faċċata bil-kulur, kif għadt ippubblika 70,000 aw stampa 70,000 u d-disen kien però ta' wek Malta ta' Paolo Bellanti daw tal-kulur. Mbagħad insibu anke xi kotba oħra, pereżempju għandi l-ktieb il-Kruċjati, iġiblek ġiex ritratti bil-kulur, ħafna kulur, jew biex ngħidu hekk. Imma l-istampi kien jużhom ħafna, eh? Li għal dak iż-żmien.
Huwa mezz ta' tagħlim ukoll,
dak iż-żmien l-idea llum taf kemm it-teknoloġija tħalli effett, imma dak iż-żmien dak kien hemm jiġifieri.
Wara kollox anke l-kwadri fil-knejjes u xejn dak kellhom l-iskop apparti li jgħinu anke l-aspett tat-tagħlim.
Eżatt, eżatt.
Wara li studjajtom u li għamilt din l-analiżi hekk forsi biex anke nibdew niġbru ftit anke dak li għadna f'dan il-programm. Kif tħares lejha din il-kullana l-modja ta' żmien? Kienet one-off għal dak iż-żmien, kienet rebbija sabiħa. Kif tiddeskrivija?
Le jiena lija ma konx nimmaġina li d-dissensila din minjera ta' kidba. Jien ngħidlek il-vertaj li kważi kwa ħammur f'tidak, kif tħajjartna mill d-teżi jien. Jiena missieri kien fil-Boys Brigade Salziani u kien l-erba' semmi li s-Surfons. U kif niftakar il-prof Giuse Aquilina ipproponi li d-teżi li derkin ilu jipprovda.
U tħaltela.
U aċċettajt mill għax wara. Rasi kelli l-ispirazza ta' missieri, fil-fatt missieri jani ħafna inkellem nies li kienu jafu s-Surfons kienu għadhom Salesian pal-perżeb Brother Carmelo Gallia li kiteb ħajtu ħidmietu t-tajpjata kien s-Lifiri ġifiri kontattjajt anki Salesiani oħrajn u naturalment anki kontattjajt l-Uliedu ma missieri ġifiri daka kien ġili jiġi miħaj, għavent kun għadek zaħiru da, u nissel fija ċertu mħabba lejn s-Salesjani biex najdu għek. U allura, anke per eżempju, u għani missieri biex id-dubbali blokka ta' ritratt li der, u għajaj lek waqt li għati jiktaf u għek mil-kodba. U kien għu għet jahdem s-Salesjani f-stamperija. U tani jiselif li dil-blokka li kienet ċaħġa oriġinali dak iż-żmien, ma kienet faj.
U kif għedna fil-bidu, u di għal-żmien u kienet ġennata li rnexxiet imma mill-lider. Ġifieri bladu jbita xejn, mhux ċajt ta' 150 ktieb. Orajt, rridu npoġġu kollox perspettiva l-ktieb ma kienx ġifieri.
Kellhom kotba ta' 64 faċċata, di interessanti wkoll tep li. Ġieli kien joħroġ anke żewġ numri f'daqqa, pereżempju, kien jirdoppja l-faċċati, pereżempju. Jien ma ngħid li ġennata u tant kellu mħabba lejn il-poplu Malti li forse l-ġennata li għamel telaq il-negozju.
Ukoll, vera.
Imma biex jiddedika ħajtu għall-poplu Malti. U tajb li ngħidu li Alfons Maria Gallia kien filantropu, mhux biss kittieb. Jekk tara diversi istituti li hawn f'Malta, illum fetħu blajnuna finanzjari tiegħu, jekk insemmu Żammit Klepp. En l-aħwa Żammit Klepp biex jiftu hemm xi istituti pereżempju lilhom li mexxin mis-Salesjani, eventwa jew saċerdoti spirati mis-Salesjani. Li hu kien tajnuna biex jinfetħu, niftakar anke hemm istituti l-Oratorju Żejtun, pereżempju. diversi postijiet li
gawdew
lajnuna tijaw.
Ma naħseb xie raw xie kanki li ma jintesiġ dan il-bnida, ma lix ma nafx kultant nibza li wasanna u korbix ninsewħ, għalix rarament għadu jissemma la ulem, izmin ikun kattif u kollu, xie kultant. Mela, sekonda nifqu għawnek, kien programm ieħor interessanti ħafna, ma studentni Akulina tkellimna dwar il-kullana ta' Alfons Maria Galia, kullana ta' kodba 150 ktieb il-modija ta' żmien. Punt interessanti wkoll jiena waqt ir-riċerka ta' din il-programm iltqajt ma' rivista Pastor li kien joħroġ il-Kristus Rex ta' Ottubru tal-1976 u wkoll sintesi interessanti ta' din it-teżi li għamel is-Sur Akulina. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku, niltaqgħu bħall-lum minn tiegħi. Insemmilkom. Smajtu storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.